Qalampirdan gapiramiz. Do'stlik ordeni sohibi aktyor, so'z ustasi To'xtamurod Azizovning rafiqasi vafot etdi. Bu haqda Kino arboblari ijodiy uyushmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston Kino arboblari ijodiy uyushmasi Do'stlik ordeni sohibi, elimiz suygan aktyor, so'z ustasi To'xtamurod Azizovning rafiqalari Ra'noxon opaning vafoti munosabati bilan chuqur hamdardlik izhor qiladi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, To'xtamurod Azizov shu kungacha ko'plab film va seriallarda suratga tushgan. Aktyor Qutqaring sevib qoldim, To'qliki sho'xlik 2, Janob xoddokchi, Tundan tonggacha 2 kabi filmlarda rol ijro etgan. Ayni vaqtda To'xtamurod Azizov yor-yor ko'rsatuvi boshlovchilaridan biri. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.